washington lanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad naga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta ah 2 January 2021. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
wuxuuna bahalka adaad nin dhallinyar oo aad u wanaagsan buu ahaa oo shaqo fiican kuna cusbaa siyaasadan hadda oo xildhibaanada hadda ugu dambeysay soo noqday xildhibaan
ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo lagu dilay magaalada Kismaayo. Warbixin ayaanu kaga haynaa. qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee bariga Afrika, aqalka sanadka oo diidmada Trump, isbeddel ku sameeyey Britain oo xayiraadihii COVID-19 sii adkaynaysa, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
tirada dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan ayaa gaadhay ku dhowaad 4.8 milyan oo qof, waxaana ilaa iminka u geeriyooday cudurka ku dhowaad 2 milyan oo qof. Dowladda Maraykanka ayaa ilaa iminka ah dalka ugu badan ee uu cudurka COVID-19 uu saameeyey, iyada oo xanuunka laga helay ku dhowaad 20 milyan oo qof, islamarkaana tirada dhimashadu ay marayso ku dhowaad 400,000 oo qof. Dalka India iyo dalka Brazil ayaa iyaguna kaalmaha ugu horreeya ku jira, iyada oo dalka India laga helay cudurka COVID-19 ku dhowaad 11 milyan oo qof, halka dalka Brazilna laga helay ku dhowaad 8 milyan oo qof. aqalka sare ee golaha kongareska ee dalka Maraykanka ayaa waxbay kama jiraan kasoo qaaday diidmada qeyxan ee vetoda ee uu madaxweyne Donald Trump ku diiday xeerka miisaaniyadda gaashaandhigga ee Maraykanka. tallaabadan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee golaha kongareska Maraykanku uu ku gacan saydho go-aanka madaxweyne Donald Trump. golaha kongareska gaar ahaan aqalka sare oo ay aqlabiyadda haystaan xubnaha kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump ayaa kulan gaar ah oo ay isugu yimaadeen shalay oo ahayd maalintii ugu horreysay sanadka cusub ee 2021-ka, iyagoo oo taageeray go-aankii kasoo baxay aqalka hoose ee ka dhanka ahaa go-aankii diidmada qeyxan ee madaxweyne Trump uu hore shaaca uga qaaday. xildhibaan Khaliif Haashim oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa ku geeriyooday magaalada Kismaayo kadib markii gaari uu watay lagu xiray miino, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ammaanka ee Jubbaland, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A ee aadan Kismaayo.
qaraxan oo ahaa miinada baabuurta lagu dhejiyo ayaa waxaa xalay fiidkii ku geeriyooday. allaha u naxariistay xildhibaan Khaliif Haashim Nuur oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka labaad ee maamulka Jubbaland xilli gurigiisa uu ka soo baxay. Kolonel Maxamed Naasir Guuleed, taliyaha ciidanka booliska gobolka Jubbada Hoose oo la hadlay V O A, ayaa waxa uu ka warbixiyey sida uu ku geeriyooday allaha u naxariise xildhibaan Khaliif Haashim Nuur.
xildhibaanku wuxuu ku dhintay gaadhigiisiiba meena nimankii dhagaqabayaasha ugu xidheen markuu gurigiisa kasoo baxay. wax yar uu ka socday meenadu la qaraxay, gaadhigii ku qaraxday meenadu, markasaas ku dhintay loo naxariistay. ciidamada amnigu dee eryadii waa la xidhay, baadhitaan baa socda, maydkiina waa meel baa la dhigay. waxaana rajaynaynaa in lagu guuleysan doono maxaa dhagaqabayaasha insha allah.
maalmahan waxaa jirtay howlgal socday oo ciidamadu ay wadeen, marka maxaa lagu soo qabtay, maxaase isleedahay way ka dambeysay weerarkan xildhibaanka lagu dilay?
nimankaas awalba alba inoo ahaayeen in muxuu ahay dadka magacale ee soomaaliyeed ay laayaan bay awalba ka shaqaynayeen. marka waa taas waxa iska caadi ahayd inay soomaalida waxgaradka ama macnaha la dilaan oo dadka soomaaliyeed muxuu ahay labeenta soomaalida ay baabiyaan. taas waxkar awalba soo jirtay ahayd. howlgalladii annaga iska Jubbaland ciidamada amniga ay wadeenna weli waa socdaan, wax badan oo muxuu ahay lagu guuleystay oo iyaga qaqabashadoodana waa jirta. waxaan rajaynayaa in xididkooda aan siibi doonno maalin dhow insha allah. shacabka soomaalida Kismaayo ku nool waxaan baaq u dirayaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga.
xildhibaan Maxamed Axmed Faarax Culejoog oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka labaad ee maamulka Jubbaland ayaan wax ka weydiiyey waxa uu ka yaqaano xildhibaan khaliif haashim nuur oo ku geeriyooday xalay fiidkii magaalada kismaayo kadib qarax lagu xiray gaarigii uu watay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Xildhibaankaas wuxuu ah nin kulleeg oo aan wada shaqeyn oon saaxiibnahay, wuxuuna bahalka ahdaad nin dhallinyar oo aad wanaagsan buu ah oo shaqo fiican, kuna cusbaa siyaasadan hadda oo xildhibaanada hadda ugu dambeysay uu soo noqday xildhibaan. Marka nin aad iyo aad u wanaagsan oo ikhyaar ah oo dhallinyar oo aad iyo aad u furfuran oo aad u wanaagsan buu ahaa. Marka adugu baabuurkiisa unbu makhribkiisa hor dhigay, maruu ka soo baxayna adugu bahalka idinkan qarax baa la kulmay. Qaraxaas adugu bahalka idinkan uu ku dhintay. Marka saaxiibkan allah u naxariisto, dee samir iyo iimaan baan ummadda iyo islaamka ahooyaan u sheeganay ehelkiisiiba. Marka nin saas uu aan u aqaana saas wanaagsan wada shaqeyn uu ahaa. Xildhibaanku xaas iyo caruurba wuu lahaa bahalka idinkan khaliif haashim baa la yidhahdaa. Marka xaas iyo caruurba wuu lahaa iyo guriba magaaladu deganaa kismaayo ahaa. Marka xaas iyo caruurbuu ka tegay asaga keligiis baana geeriyooday.
Qaraxan uu ku geeriyooday xildhibaankan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalmihii ugu dambeysay magaalada Kismaayo ay ka socdeen howlgallo baaritaan ahi, kaas oo saraakiisha ciidamadu ay ku sheegeen inuu yahay mid ammaanka lagu xaqiijinayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
wax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Xiisadda dhanka xuduudda ah ee u dhexeysa wadamada Suudaan iyo Ethiopia ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii sida la sheegay ciidamada Suudaan ay la wareegeen deegaano ku yaala xadka labada wadan, halkaasoo ay markii hore haysteen ciidamada Ethiopia. Arrintani waxay noqonaysaa dhibaato kale oo kusoo korortay geeska Afrika. Haddaba xiisadda labada dal suuragal ma tahay in dagaal markaasi dhex mara labada wadan ay horseedo? Qadar Maxamuud Xareed ayaa su-aashaasi iyo kuwa kaleba weydiiyey Professor Cabdiwahaab Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
Horta waa aan darawayaan in gobol la ciraayay amni xumo iyo la ciraayay maal dagaala, haddana fronta kale haddana ay samaysanto waa ayaan darawayaan. Xikmad xumada meesha taale ay muujinaysaa in yani runtii wadamada bariga Afrika ama geeska Afrika ragga xukuma inay aad ragga ugu xikmad xumaa ayaa mooda inay talada qabteenba. Horta Ethiopia kubad degdegaysa inay weerar ku qaado ama ay dib u riixdo ciidanka Suudaaniiska ee soo martay xuduudka xuduudka la soo dhoobay, waxaan ugu wacan ilaa dagaalkan TPLF uu dhamaado. Ma doonaysaa yani Ethiopia ma doonaysa inay front kale isku furto, ma rabto. Marka taa marka waxay keenaysaa intuu dagaalka dhicin ka hor TPLF ay soo weerar ku qaadin, waxay Ethiopia samaysay waxay ka soo xirtay wadamada jiraan inay TPLF ka soo xirtay sida Suudaan, Eritrea iyo Djibouti na afarta, si marka aysan kaalmo u helin dagaalkan imanka ay kula jirto wadanka Eritrea, wadanka Tigray, sorry, gobolka Tigray ay kula jirto, sorry, gobolka Tigray ay kula jirto.
Juqraafi ahaan dhulka muranka uu ka taagan yahay labada dowladood ay isku hayaan, sidee loo xalin karaa yaase iska leh dhulkaas?
Horta dhulkan dadka degan waa hal qof, hal dad weeyaan, oo dhinaca Suudaan dega, dhinaca yani Ethiopia dega, waa sida Soomaalida Mandera iyo Soomaalida Kubad xaw kale weeyaan. Marka dadka qabiilka qaarna Suudaaniise qaarna Ethiopiaan ah, marka waxyaabaha yaab kale oo bariga Afrika jira waxa weeyaan galbeedka Afrika marka fiiriso xuduudaha waxaa xukuma dadka mujtabaadka xukuma dowladaha xukumaan sadexda bariga galbeedka Afrika ma arkayso xuduud isku haysta, maxaa yeelay ka soo qaad tusaale ka soo qaadaya wadanka Ivory Coast madaxweynaha ay ku xukuma talada haya iyo madaxweynaha wadanka ay yani wadanka Ghana isku qabiil waa laakiin galbeedka Afrika xuduudaha waxa gacanta loo geliyey shicibka, gacanta loo geliyey shicibka marka xukuma halka yani wadamadan bariga Afrika xuduudaha dowladaha xukumaan, waana sabta keentay in dowladaha isku dhacaan. Marka waxa ficnaan lahayd inay u daayaan xuduudda dadka meesha degan, maadaama dad isku afayihiin, maadaama dad isku mid yihiin, in ay ka shaqeeyaan, taasaa ku qurux badan lahayd. Tiina ma dhicin, ma dhicin, waana xikmad xumada haysta madaxda yani horn of Africa ama geeska Afrika dadka maanta xukuma, xikmad xumada haysta kamid tahay carwaa kaala isku qabsada xuduud galbeedka Afrika, society gacanta ku haya
marka ay ku jirtaas weeyaan Ethiopia dhibaato badan ayay wajahaysaa oo gudaha gobolka Tigray ee qoomiyadihii oo aan heshiis ahayn oo colaado ka socda gudaha dhinacaana Suudaan ayaa dagaal kala dhaxeeya dhinacaana biyaareenkii Masar iyo Ethiopia marka ma kula tahay madaxda Ethiopia gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia siyaasadiisu waxay qaaday jid aan laga filaynin markii talada dalka uu la wareegay
ninkan horta wuxuu keenay siyaasad furfurnaan buu keenay wuxuu doonayaa inuu ka taqaluso wax loo yaqaan ethnic federalism ki federalism ki ethnic ska ethnicity based awrana ku taqaluso afkiisu ku cadeynin laakiin wuxuu rabaa dawladda inay xoog badan u toobin waar ku raba ma la doonay xilligan hadalkii inuu isku taago wadanka Suudaan ilaa dagaalka Eritrea uu dhamaado hadii marka dagaalka Eritrea uu daba dheeraado Ethiopia waxay noqonaysaa marka tusbax go'ay bay noqonaysaa haddii dagaalku seeda haddii dagaalku soo afjari waayo ilaa June oo ku soo afjari waayo dagaalkan oo la kala adkaan waayo ilaa hadda suuntii cari magaalada ay qabsadeen laakiin ilaa hadda ragii TPLF xukuumay mid u xirmanaa mid soo qabtana malaha macnaheedu waxa weeyaan marka waliyad waajibaadeenayaan dulka ku jiraan laakiin sanadkan soo socdo waxaan rajaynayaa marka in ay ka faa'iidaan taariikhda ay soo mareen ay dib u eegaan oo marka ay sameeyaan tanaasul farabadan oo ay sameeyaan ay nabadayaan gobolka oo marka waxa weeyaan wax tanaasul farabadan u dhaca si marka dhaqaalaha wadanka hor u tilaba qaada in waxa kale fakta kale aad u jiraa muhiim ah China waxay ka heli doonta waxay China tikedo waxa weeyaan maal gashi farabadan ay Afrika ku sameeyneysa illa marti wadamadii macnaha yani inta badan oo macnaha ay deeqda siinaysay ay isurgan badan republic sida yani wadanka Zambia oo kale marka fiiris deen badan lagu oday waxa badhi ka tahay Zambia kulligii inay China qaadato Ethiopia naftigeedu waxa way 10 sano dib loogu dhigay deynta 10 sano ka badda Christ bay galisa deynti fara badan ee China ay siinaysay dib ka leeyahay deen oo isna dekedihii laga qaata maartay iyo tareenadii kulliga highway-di kulli ay jeenays macna yani ay qabsadaan oo markay ansuurta ka qaataa ila deentooda keliya
sanadkan Soomaaliya maxaa laga filan karaa
Soomaaliya sanadkan waxaan rajaynayaa inuu noqoto barwaaqo iyo baraara inay noqoto in nimankan ay soo tanaasulaan oo dowlad macna fiican oo Soomaaliya ilinta ka tirta ay soo baxdo waxaan rajaynayaa Soomaaliya in dadkan macna imanka ku shiray garow ay aqaligoodu soo noqdo waxaan rajaynayaa madaxweena Farmaajo inuu u tanaasulo wax badan oo kamid ragga waxay tabanayaan ragaasna inay u tanaasulaan madaxweena u tanaasulaan oo marka dalkan macna la samato bixiyo oo noqoto dal macna waxa weeyaan Soomaaliya inay tabaqaado oo talaab qaad oo turunturayta laga dayay.
Maad sanadkaas waxa uu ahaa Professor Cabdi Wahaab Cabdi Samad wuxuu u warramayay wariyaha Qadar Maxamuud Xareed.
Dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtanahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamoogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Hay'adaha caafimaadka iyo dowladda Britain ayaa ka digay in toddobaadyada soo socda ay u muuqato in ay wajahayaan xaalado adag. Shaqaale fasaxiye ku maqnaa iyo xanuunka COVID-19 noociisa cusub ayay hay'adaha caafimaadku sheegeen in ay la daalaa dhacayaan fiditaanka xanuunkaasi. Waxayna ugu baaqeen dadweynuhu in ay feejignaadaan oo ay raacaan shuruucda ay dowladdu dejisay ee lagu xakameynayo xanuunkan oo si ba'an u faafaya. Wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
Dhakhaatiir iyo saraakiisha caafimaadka Britain ayaa ka digay inay ku adag tahay in cusbitaalada dalku deeqaan bukaanka cusub ee la keenayo 58,829 kiis oo cusub ayaa la diiwaan geliyay toddobaadkan 946 qofna waa u dhinteen xanuunka. Cusbitaaladii ku meel gaarka ahaa ee la dhisay bilowgii xanuunka ayaa dib loo furay. Agaasimaha ururka kalkaaliyaasha caafimaadka ee England ayaa warbaahinta u sheegay in aanay dad badani raacayn in shuruucda la doonayo in lagu xakameeyo xanuunka, taasina ay keenayso inay si xoog ah u xanuunku u fido. Waxa kale oo ay saraakiishu ka digtay in shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalaya xanuunkan ay khatar ku sugan yihiin. dr maxamed caydiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud waxa uu degan yahay magaalada Sheffield waxa uu iga waramay halka uu xaalku marayo guud ahaan.
Cabdixaafidow, maalmahan lasoo dhaafay, siiba toddobaadkan lasoo dhaafay, xaaladdu aad iyo aad bay uga sii daraysaa dalkan Ingiriiska, khaasatan koonfurta dalka Ingiriiska. Marka xarunta xogta rasmiga ee coronavirus ee dalkan Ingiriiska waxay sheegaysaa in toddobaadkii lasoo dhaafay dad gaadhaya 320,000 oo qof uu ku dhacay xanuunkani. Dadkaas 3,876 ka mid ah ayaa dhintay. Marka halka waxaa laga arkayaa maalin kastaba inuu 406 kor u socday, waxaana ugu wacan korarkan saayidka ah ee imika yimi nuqulkan cusub ee coronavirus ee imika aadka ugu fiday dalkan Ingiriiska. Marka ilaa haddana lama hayo talaal ku filan imuu dhicin oo dadkii la wada talaalay.
Kiisaska cusub ee xanuunka ayaa labalaabmay dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey, waxaana sii kordhaya dadka xanuunka qaadaya. Iminka warwarka weyn ayaa sida xaaladdu noqonayso bilaha soo socda, waxay dowladdu ku dadaalaysaa in la dadajiyo oo qaadashada tallaalka iyadoo la doonayo dadka ugu badan in la siiyo qaybtiisa hore. Faysal Maxamed Cilmi waa kalkaalisa caafimaad oo ka shaqeysa cusbitaal ku yaala magaalada Liidi soo dhacda waqooyiga Britain. Waxay u shaqeysaa qaybta dadka ay xaaladoodu culus tahay. Waxaa ii sheegtay in caadiyan xiliyadan ay dad badan cusbitaalada galaan, xanuunkanina uu xaaladda uga sii duray.
Ha, cusbitaalada magaaladeeda aad bay mashquul u ahaayeen isbuucan. Waxaa jira sababo dhowr ah oo keeni kara mashquulkan badan. Haddaan kasoo qaadano saddex arin. Ta ugu horeysa waxa weeyaan, caadiyan xilligan winterka ah ama jiilaalka waxaa bilowda winter pressure ama cadaadiska jiilaalka. Dad badan baa xanuunsada qabowga dartii, duqeyda oo aada u tiro badan, iyo dadyow kale oo qaba xanuunada aan tegin sida cudurada ku dhaca habdhiska neefsashada ama dad qaar qaba macaan xanuunada noocaasa. Dadkan way u nugul yihiin inuu ku dhaco xanuunadan socda qabowaha oo uu soo rito. Markuu soo ritana waxay u baahdaan in la geeyo qeybta gargaarka degdeg ah. Marka qeybta gargaarka degdega la geeyana, in badan dadkaas waxay u baahdaan in la seexiyo cisbitaalkii.
Dhinaca kale, saraakiisha caafimaadka ee mandaqadaha England, Walashka, Scotland iyo waqooyiga Ireland ayaa sheegay in la filayo in tallaalka koowaad uu dadka siin doono difaac. Hay-adaha caafimaadka iyo dowladduna waxay sheegeen in iminka la ansixiyay in laba tallaal la qaato. Dadka yar 1 million oo qof ayaa ilaa iminka la siiyey tallaalka ay sameeyeen shirkadaha Jarmalka iyo Mareykanku leeyihiin ee Pfizer iyo BioNTech. Tiro yarna waxaa la siiyey tallaalkii labaad 20-25 caanamaal kadib markii ay kii hore qaateen. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Golaha Kongareska ee dalkan Mareykanka ayaa wuxuu ka mid jiraan kasoo qaaday diidmada qayaxan ee vetoga ee uu madaxweyne Donald Trump ku diiday xeerka miisaaniyadda gaashaandhigga ee Mareykanka. Xuseen Bara ayaa arintan ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Washington DC.
Waxa weeyaan waa markii ugu horreysay in muddo 60 sano ah madaxweyne Mareykanka hor yimaado qaanuunka ama aktiga loogu talagalay in dhaqaale loo fidiyo qeybaha difaaca dalka Mareykanka. Marka waa markii ugu horreysay xaaladdaas dhacdo. Mar walba waxaan ognahay Mareykanku laba aqal buu ka kooban yahay: aqalka halka Kongreska iyo Senatka iyo madaxweynaha. Saddexda baabuur baa jirta markii legislationka la sameynayo. Madaxweynihii wuxuu sheegay qodobo badan ayuu diidan yahay, oo qodobka ugu muhiimsan horta laisku haysto ma aha dhaqaalaha la siinayo ciidamada Mareykanka iyo personaalka Mareykanka xagga difaaca, laakiin cilladda ugu weyn waxay jirtaa waa la siyaasadeeyey. Sharciga ama xeerka difaaca Mareykanka miisaaniyadiisa lagu bixin lahaa ayaa la siyaasadeeyey. Dhanka xisbiga jamhuuriga oo hadda u muuqdo inay mid mid ugu hoos baxayaan awooddii madaxweyne Donald Trump, waxaan aragnaa inay mucaaradnimo ku bilaabeen ay kasoo horjeesteen. Donald Trump madaxweynaha Mareykanka wuxuu diidan yahay qodobka in lagu dari waayo qodobka 230 qodobkaasoo ah social media-da in lala xisaabtami karo waxay soo gudbiyaan. Saan ognahay xeerka hadda Mareykanka ka jiro, social media-da waxaad kusoo qortay waxaa ka mas-uula qofka kusoo qoray, oo kambaniga liability dhan meesha ma jiro. Yacni mas-uuliyad dhan uu qaadayo ama Facebook ama Twitter ama dhinacyada kale ay qaadayaan ma jirto. Marka Donald Trump dagaal weyn baa kala dhexeeya social media-da oo wuxuu u yaqaanaa media-da ama fake news buu yaqaanaa. Marka wuxuu diidana qodobka inaan lagu dari waayey miisaaniyada difaaca Republican-kana mar walba miisaaniyada difaaca inay ballaariyaan bay doonayaan, aada bay ballaarnay sanadkan. Marka waxay isku dayeen dhinaca Republican-ka inay socodsiyaan u marsiyaan. Sida lagu marsiin karana oo kaliya waxaa weeyaan saddex meelood markaan u dhigno sanadka laba meel hadday dhinaca isu raacaan waa la ansixinaya waana la ansixiyey saaba lagu ansixiyey.
Madaxweyne Donald Trump go-aankiisa muxuu ku saleeyey?
Go-aankiisa wuxuu ku saleeyey baakijka lasoo hordhigay. Wuxuu yiri waxyaalo badan oo sida Twitter-ka ku sheegay faa'iido ugu jirin shacabka Mareykanka iyo difaaca Mareykanka, Ruushka oo lala xisaabtamay, Shiinaha oo lala xisaabtamaynin, iyo shirkado badan oo dhinaca Ruushka ama dhinaca Shiinaha la shaqeeyo oo jaanisyo loo siinay inay kontraktii iyo waxyaalo qaataan baa meesha ku jirta. Laakiin ta ugu weyn uu diidan yahay waxaa weeyaan xeerka 230 fuqrada 230 oo ah oo dhigayso in lala xisaabtami karo social media-da ay mas-uul ka yihiin wixii bogoggooda ku faafiyaan la weydiin karo, ayuu taas buu aada u diidan yahay madaxweynaha in laga reebo macnaha legislation-kan ama sharcigan hadda la mariyey. Kalena haddaan ku daro dhinaca COVID-19-ka, xataa biilkii 900 billion oo dollar oo la meel mariyey waxaa ku jiray waxyaalo wuxuu yiri aan COVID-19 ba shaqo ku lahayn, sida Cambodia oo 40 billion oo dollar la siinayo, iyo museumyo ama matxafyo sida loo yaqaano Washington DC area ku yaala oo renovation ama dhismo cusub loo sameynayo, waxyaalahan macnaha shaqo ku lahaynba.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha Mareykanka. Wuxuu u waramayey wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan aynu u luqaynaya fanaaniinta Binti Cumar Gacal iyo Inshaar.
angarashadaydii wax gacanta la gooyay inaan burgalaayo gogola wadaag adina garad ka garati ku saar kana qagudoosho sagabagabe sagara lagu giichay dabinki gowraciina lagu wado wadigan gadoomo sida giibin sagara lagu giichay dabinki gowraciina lagu wado wadigan gadoomo dantida inan gabo an gudbi yotada dantida inan gabo an gudbi yotada mi kula gudbo antahay gacal ka guwaside tida inan gabo an gudbi yotada dantida inan gabo an gudbi yotada mi kula gudbo antahay gacal ka guwaside anago anki ilmigayga gaarka ayan gudanayay ku garabi maay ay guucashadaadi iyo tan gar waqsanay kala guni weeyo ina kala gee anago anki ilmigayga gaarka ayan gudanayay ku garabi maay ay guucashadaadi iyo tan gar waqsanay kala guni weeyo ina kala gee
idaacaddeenii dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonno
nabadgelyo shadaydi waxan kala gooyay inaan gurgalaayo gogola wadaag adina garad ka garati ku saar kana qagudoosho sagabagabe
hajaadan gaari taagto gacanto gullagama dhaliyo argagixiso weeye ad
adiguni kugu tahay gashanti ishqige adiguni kugu tahay gashanti ishqige mah